Elyor G'aniyevning tashqi ishlar vaziri lavozimiga ikkinchi bor tayinlanishi siyosatshunoslar va kuzatuvchilar uchun kutilmagan hol bo'ldi. Chunki u 2005-2006 yillarda shu lavozimda ishlagan paytda prezidentning ishonchini oqlay olmagan va bu vazifadan tushirilgan edi, deydi siyosatshunos Kamoliddin Rabimov.
Elyor G'aniyev haqiqatda 2005 yil fevralida vazir qilib tayinlangan ekan, ya'ni bu Andijon voqealaridan 3 oy oldin va 2006 yilning o'rtalarida ishdan qaytadan olingan. Lekin biz bilamizki, haqiqatda o'sha davrda O'zbekiston uchun ancha murakkab bo'lgan bir davrda hukumatni, ya'ni shaxsan Karimovni ishonchini oqlamagan degan fikr juda ham keng tarqalgan. Chunki bir qancha chiqishlar orqali o'sha pozitsiyani, O'zbekistonni, Karimovni pozitsiyasini himoya qila olmagan edi o'sha murakkab davrda. Lekin qaytadan bir vazir qilib tayinlanishi bu juda ham qiziq holat. Lekin men o'ylamayman bu O'zbekistonning tashqi siyosati bilan va tashqi siyosiy vektorlari bilan bog'liq deb o'ylamayman. Mening nazarimda bu ichki siyosat, ichki o'sha shaxslar o'rtasidagi munosabat, balkim o'sha guruhlar yoki mana qudratli bir qancha davlat organlari bor, ichki ishlar va milliy xavfsizlik, undan tashqari o'sha prezident devonida bir maslahatchilar va shu bir qancha bir qudratli shaxslar bor. Mana shu bir konfiguratsiya, ya'ni ichki bir konfiguratsiya bilan bog'liqdir deb o'ylab turibman.
Siyosatshunos fikricha, Elyor G'aniyevning ikkinchi bor bu vazifaga qo'yilishi qanchalik kutilmagan hol bo'lsa, tashqi ishlar vaziri sifatida faol ishlab kelayotgan Vladimir Norovning ham bir pog'ona past darajaga tushirilishi tushunib bo'lmaydigan qiziq holat bo'ldi.
Masalan, men ham biror bir Vladimir Norovni qilgan jiddiy xatolarini ko'rmayapman. Agarki jiddiy xatolari bo'lganida, Karimovning nazarida jiddiy xatolari bo'lganida, u birinchi o'rinbosar qilib tashqi ishlar vazirligida qolish ehtimoli kam edi. Undan tashqari Vladimir Norovni mana chiqishlarini kuzatadigan bo'lsak, masalan, ancha professional diplomat deb bilish aytish mumkin. Bilasizmi, haqiqatda o'sha Vladimir Norovni bir energichni, ya'ni juda ham faol bo'lgan ish ko'rsatishi orqali o'zbek diplomatiyasi anchagina bir o'ziga bir qiyofa kasb etgan edi. Chunki Vladimir Norovni ishlagan yillari O'zbekiston uchun og'ir bir davrga to'g'ri keldi. Mana Vladimir Norov davrida sanksiyalar O'zbekistonga joriy qilingan, o'sha O'zbekiston amaldorlariga joriy qilingan sanksiyalar butunlay olib tashlandi va Vladimir Norov bir vaqtlar biz bilamizki Bryusselda elchi bo'lib o'tirgan va Germaniya bilan, G'arbiy Yevropaning bir qancha davlatlari bilan ancha munosabatlari yaxshi bo'lganligi uchun bunda uning hissasi bor deb aytish mumkin,
deydi Kamoliddin Rabimov. Siyosatshunos fikricha, Islom Karimov nafaqat tashqi siyosatda, balki ichki siyosatda ham shunday kutilmagan o'yinlar olib boradiki, bu o'yinlarning aniq maqsadini uning o'zidan boshqa hech kim bilmaydi.
Bu xuddi shunday bo'lishi mumkin, aytyapman-ku, bu ichki, balkim ichki siyosat, ya'ni ichki bir siyosiy jarayonlar bilan bog'liqdir. Ya'ni biror bir guruhni, biror bir shaxslar guruhini mustahkamlash orqali boshqa bir guruhlarni, masalan, zaiflashtirish. Chunki Elyor G'aniyev to'g'risida mana ancha keng fikr tarqalgan. Bu odam o'sha milliy xavfsizlik xizmatidan chiqqan, milliy xavfsizlik xizmatini pozitsiyasini, uni liniyasini yoki o'sha xavfsizlik xizmati doirasidagi shaxslarni guruhidagi odam degan bir pozitsiya ancha keng aytiladi. Balkim shundaydir. Shuning uchun o'ylaymanki, bu menimcha ko'proq shu ichki siyosat bilan bog'liq. Chunki haqiqatda Elyor G'aniyev mana qaytadan vazir bo'lishi bilan uning malakalari oldingiga nisbatan o'zgarib qolmasa kerak. Ya'ni o'sha davrda o'zini anchagina bir sust ko'rsatgan edi. Shunday bo'lsa-da, Karimov yana qaytadan o'sha odamni vazir qilib qo'yishi bu qiziq. Bu bir tomondan kadrlar defitsitini ko'rsatadi, ikkinchidan Karimov o'sha katta amaldorlarni tayinlanishda unga bo'lgan bir sadoqat asosiy kriteriy ekanligini, masalan, yana qaytadan ko'rsatyapti. Chunki agar professionalizm, ya'ni malaka nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, mana shu kadrlar o'zgarishi juda ham qiziq ko'rinadi,
deydi siyosatshunos Kamoliddin Rabimov. Asli sirdaryolik, kasbi injener-geolog bo'lgan Elyor G'aniyev ko'proq Rossiya va Osiyo davlatlari yo'nalishi bo'yicha tajribaga ega bo'lgan amaldor ko'rilgani bois, uning yana tashqi ishlar vazirligi lavozimiga qo'yilgani, ba'zi tahlilchilar fikricha, Karimov hukumatining tashqi siyosati ham shu yo'nalishda o'zgarishidan dalolatdir. Shu kungacha tashqi ishlar vaziri bo'lib ishlagan va G'arb davlatlari bilan siyosatda yaxshigina natijalarni rasmiy Toshkentga tortiq qilgan Vladimir Norov vazirning birinchi o'rinbosari etib tayinlangan. Ammo ayni paytda Abdulaziz Komilov ham Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlamoqda. U ham shu lavozimda qoladimi yoxud vazirlikda Vladimir Norov uchun yana bitta birinchi o'rinbosar lavozimi ochiladimi? Bu haqda hozircha biror ma'lumot yo'q. Shu tariqa Tashqi ishlar vazirligi otliq binoga solingan yirik amaldorlar uchligining kelgusidagi hamkorligi qandoq bo'lishi haqidagi gaplar hozircha faqat taxminu farazlar darajasidagi gaplardir. Biroq o'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov kadrlar siyosatidagi bu o'zgarishlardan katta ma'no axtarmaslik kerak deydi.
Hozirgi farmonni matniga qaraganda Tashqi ishlar vaziri bir paytda o'zida o'sha bosh vazir o'rinbosari sifatida ham ishlar ekan. Bu degani O'zbekiston tashqi ishlarga ko'proq e'tibor qaratadi. Ya'ni tashqi ishlar vaziri to'g'ridan-to'g'ri bosh vazir o'rinbosari darajasiga ko'tariladi degan ma'noni bildiradi. Menimcha bu 2011-2012 yillarda, keyingi yillarda umuman O'zbekistonga nisbatan qiziqishlar nihoyatda kattaradi. Ayniqsa bizda hozir O'zbekiston hukumatini Rossiya o'sha NDH mamlakatlariga nisbatan yaqinlashayotganini ko'ryapmiz. Ana shu nuqtai nazardan bu odam olib kelingan bo'lishi mumkin, chunki Osiyo mamlakatlari bilan haligi hamkorlikka bu odam ancha qulay shaxs. Lekin Vladimir Norov albatta Yevropa umuman demokratik g'arb bilan munosabatlarda bir yaxshi kadr edi. Demak, biz hozir taxmin qilishimiz mumkinki, o'sha keyingi yillardagi bundan keyingi yillardagi munosabatlar Yevropa Ittifoqi bilan, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan biroz ehtiyotkorroq bo'ladi. Ya'ni munosabatlar tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari sifatida Norov ham albatta olib boradi, lekin ko'proq haligi prioritet nimaga beriladi? O'sha Osiyo mamlakatlariga, Xitoyga, aytaylik, Rossiyaga beriladi.
Dedi o'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov. Hukumatga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha Islom Karimov hech narsa yo'q kadrlarni almashtirmaydi. Islom Karimovning shu yil AQShga qilgan safarida BMTdagi nutqidan tashqari AQSh prezidenti Barak Obama bilan ham uchrashmoqchi edi. Biroq Vladimir Norov bu uchrashuvni tashkil qilib bera olmadi va shundan so'ng Islom Karimovning Norovdan hafsalasi pir bo'ldi, deydi ozodlik manbasi. Elyor G'aniyevning avvalgi vazifasi Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vaziri lavozimiga shu paytgacha iqtisodiyot vaziri o'rinbosari bo'lib ishlagan va norasmiy ma'lumotlarga ko'ra hukumat tepasida bo'lgan ko'plab buhronlardan omon chiqib kelayotgan Galina Karimovna Saidova egallagan. Ozodlikning O'zbekiston iqtisod vazirligidagi manbasiga ko'ra Galina Saidova iqtisod vaziri Rustam Azimov komandasining sodiq a'zolaridan biri. Bu manbaning aytishicha Galina Saidova Rustam Azimov komandasida ishlab yurgan payt 2005-2006 yillarda unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Unga 4 milliardga yaqin byudjet pulini talon-taroj qilganlik aybi qo'yilgan edi. Opa o'sha yillari ancha tergov berib yurdi, undan hatto Toshkentdan chiqmaslik haqida tilxat ham olingan edi. Biroq bu ishlar sekin-sekin bosti-bosti qilib yuborildi, deydi ismi oshkor etilmasligini so'ragan manba. O'zbekistonlik iqtisodchi Viktor Ivanov fikricha Galina Saidova mamlakat iqtisodiyotining hamma sektorida ishlab ko'rgani va mamlakatga investitsiya jalb qilishda u yangi loyihalar ishlab chiqishi mumkin.
Будем говорить высокого ранга человек, высокого ранга человек, потому что это думающий экономист.
Galina Saidova yuqori darajali mutaxassis, chunki u ijodiy o'ylaydigan iqtisodchi. U mamlakatga investitsiya jalb qilish uchun yangi bir strategiyalarni o'ylab chiqish qudratiga ega. Elyor G'aniyev esa bunday emas edi. U faqat unga chizib berilgan chiziqda ish qilardi xolos,
deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Viktor Ivanin.